Sortzeak hiltzea zor, ala dio errana hiruak, eta zoritxarrez denok izanen dugu norbait, ba, dagoeneko gure artean ez dagoena. Aspaldi hildakoak gogoratzeko zailtasunak izaten ditugu batzutan, beren ahotsa, beren aurpegia, ba, alakoak ezagutzeko eta urteetan zehar mantentzeko aukera bat eskaintzen du Labrit Multimediak. Eta gaur hori pixka gehiago ezagutuko dugu. Bitagrama memoria bizia, hoixen. Dena den, ontan aditua den eta badakien batekin solastatzea oberena izanen da, eta Labrit Multimediako zuzendari Gaizka Aranguren gonbidatu dugu gaurkoan. Gaizka, egunon?
Egunon, zemoz.
Ongitazu?
Ongi, ongi.
Hoi da. Bueno, hoi da ez, sortzeak hiltzea zor, eta ba, hildakoak gogoratzeko batzutan, ez, zailtasunak ere izaten ditugu, ez, urten poderioz, ba, behar bada aurpegia bai, ahotsa ez dakit, keinuak eta alakoak, eta uste dut bitagramak, hoi eta haunitzez gehiago ere eskaintzen duela, Gaizka.
Bai, baina bitagramak eskaintzen du, oraindik ere hil ez diren lekukotasuna bildu ez gero. Izan ere, behin hil da oso, oso zaila da gu oraindik ez gara gai izan bereien lekukotasuna biltzeko. Beraz, hil baino lehen biltzen diegu lekukotasuna. Horrek ez du erran nahi, jadanik gurekin ez daudenen memoria biltzerik ez dagoenik. Horrelako lanak ere egiten dira, baina bitagramaren helburu nagusia izaten da, oraindik ere bizirik egonik, eta aldekin baino lehen, bere bizitzaren lekukotasuna eman diezaguketen pertsonen ba, bizitza mugarri guztiak biltzea, ez? Eta baita, ba, beraien ondare inmateriala deidezakegun guzti hori, hain zuzen ere, bere familiako urrengo belaunaldiek, haiek bizi izan dutenaren berri ukan dezaten.
Hoi da. Bueno, Labrit Multimediak urteak daramatza lanean, ez? Ondare inmaterial hori biltzen, eta behar badau, bertze pausu bat da, ez?
Bai. Bai, duela 13 urte ja badabiltza herririk herri aitu zen ere modu kolektibo batean herrien nortasuna osatze aldera eta etorkizunean ba gordeta gelditu dadin bizitza historiak biltzen modu sistematizatu batean eta ikusentzunezko formatuan eta gertatu zaigun izan da ibilbide honetan zehar ba gero ta eskari gehiago izan ditugula ba etxekoen arlotik ez ja modu publikoan gordetzeko baizik eta familia bakoitzak bere etxekoen memoria bere etxeko iruditeria bere etxeko imaginarioa biltzeko aukera nahi zuen eta bueno guk ere hori ikusten genuen eta egin duguna izan da ba aplikazio informatiko bat jorratu hain zuzen ere aukera hori barnebiltzen duena. Honek albidetzen duena zer da, ba, urrengo belaunaldiek 200 urte barru, baina baita 40 urte barru, gure seme-alabek eta bilobek entzun eta mintzatu ahal izan daitezela gure arbasoekin. Baldin eta lekukotasun horiek bilduta baldin badauzkagu. Inteligentzia artifiziala horretarako dagoeneko pres da, eta hori ahalbidetuko du datozen urteotan. Importantena da momentu honetan lekukotasun horiek biltzea, korpus hori biltzea. Benetako izan dadin noski, hau da, gaur egungo amatxi batek, ama aita batek, ezagutuko ez dituen bere ondorengoei bere bizitzaren berri eman diezaiela. Noski, tartean dauden belaunaldiei ere bai. Izan ere, hoiendako opari baita, ez? Aita edo amaren bizitza haiek ere ez daudenean, ba, gogoratu alizatea, haien ahotik, eta norbere semealabei erakutsi alizatea, aukera hori ba, posible da, eta bitagramak ematen du aukera hori.
Hoi da. Bai ez, aintzinamendu teknologikoak hoi ahalbidetzen du, ez? Denok dugu bai. Etxean, baztakit, gure gurasoen, aitatxi amatxien, batzuk behar bada, bihira aitatxi eta amatxien argazkiak, bakan batzuk behar bada, baino gaur egun, ba, bai audioa eta baita bideoa ere gaineratzen zaio horri, ez?
Bai, eta argazkiak beraiek, ez? Gogoan izan behar dugu, askotan igual etxean argazkien artean, argazki zaharren artean ukan bezakegu gure aitatxi amatxienak zirenak. Baina behar bada aitatxi amatxi gazteak eta guk ez dituzugu ezagutzen dagoeneko, ez da? Ba, gure aitat eta amak horiek interpretatzen baldin badituzte, aukera izanen dugu jakiteko argazki horiek zer erran nahi duten, ez? Eta hori, behar bezala interpretatuta gordez gero, ba, betirako bizirik egonen dira argazki horiek bertzenaz, belaunaldi horren faltarekin, eta hurrengo belaunaldiaren faltarekin, argazki horiek mutu gelditzen dira. Eta argazkiak bezala, familiaren iruditeria osa dezaketen bertzea inbat elementu. etxeko, ez dakit edo zein lan tresna izan daitekena, ez? Belaunaldiz, bai launaldi pasatu dena bere erabilera, eta bere historia ez dugu ezagutzen, baina badakigu familian, ez dakit berezik importanta izan dela. Edo zein gauzaren gatik, edo zein bitxikeriaren gatik izan daiteke ere, edo leku identitarioak, horrelako amaika mugarri daude, edo zein familiaren identitaria osatzen dutenak. Gaur egun hori biltzea eta horrengo belaunaldien dako transmititzea posible da. Eta nolabait pixkat buelta ematen diogu arazo bati. Eta arazo hori da azkeneko hamarkadetan gertatu dena, belaunaldien arteko harreman zuzena, ba, gero eta nekezagoa da, gero eta zailagoa da, eta gaur egun, ba, pantailen bitartez ematen da transmisio gehiena, eh? Transmisio nagusia, beraz, ahalbidetu dezagun, eta ez da zaila, bideratu daiteke, arazorik gabe.
Bueno, pentsatzen dut gure entzuleak, batez ere, ba, bitagramaren berri etzutenak, harrituak egonen direla, eta gehiago jakiteko irrikitan, ez dakit, nola funtzionatzen du honek, nola gauzatzen duzu hau, Gaizka?
Bueno, abiatu berri gara, erran nahi dut, gaur egun ezagutzen ez den zerbait da, eta poliki-poliki egin nahi dugu, eta hurbilenekotik egin nahi dugu. Iruñean zenbait familiekin jadanik lan egin dugu, gure gana, ba, internet bitartez etorri direnekin ere lan egin dugu, baina nahi duguna da, herri bakoitzean aurkezpen berezitu bat egin. Gure herrian sentsibilitate berezia daukagu memoriarekiko, sentsibilitate berezia daukagu gure iruditeriarekiko, hain zuzen ere, ba, gure kulturak eta hizkuntzak bizi izan dituen zaugarriengatik, ezta? Jazarpenengatik ere bai, eta zentzu horretan iruditzen zaigu bereziki sentsibleak garela era honetako gai eta aukerekiko. Horregatik aurkezpen berezituak, aurkezpen gonbidatuen bitartez eginen ditugun aurkezpenak dira gure lan ildoa, eta hain zuzen ere, ez da kasualitatea, baztan bidazo aldean hasiko gara aurkezpen berezitu hauekin. Familia eta etxe zehatzak gonbidatuz, noski interesa daukanak aukera izanen du, baina bai, banan-banan, herririk herri, poliki-poliki, eta zait, maitasun handiz egin nahi du. Ez da edozin gauza, ez da edozin gauza.
Hoxe, bueno, erran dezakegu, bihar Ortzirela atxaleko zazpidan, Anizko Mendiarte elkartean, izanen zarela edo izanen zaretela, bitagrama memoria biziaren inguruan solastatzen, ezta?
Bai, hain zuzen ere, oraintxe, bueno, lau hitzetan pixka bat deskribatzen saiatu garena, modu sakonago batean, erakutsiko dugu gauzak nola diren barrutik, ze lan egin behar dugun familiarekin batera, zenbat denbora, ze gauza egiten ditugun, eta noski zertarako balio dezaken eta nola gorde daiteken, ez? Familiaren, etxearen memoria betirako. Belaunaldi guztien memoria betirako.
Bueno, interesgarria dudik ez, segur gaude, ba, biharko hitzordua unitzeka puntatu dutela, ez dakit, edonor gandaiteke edo...
Ba, bueno, zein nire lankideak ibili dira horrekin, badakit, bueno, familia eta etxe batzuek izena emana dutela, bereziki interesatuta daudelako, aldez aurretik honen nolabaiteko berri ukan dutelako, eta ez dakit, oraindik ere irekita dagoen, gainontzeko, modu irekian egiteko, ez dut horren berririk egierran, baina, bueno, anitzeko jendearekin izegin da, nik uste dut eman dizaiketela horren berri, bueno, uste dut jakinaren gainean daudela herrian, bai. Hala ere, bertze, Baztanbidasoako bertze hainbat herritan egin ditugu horrelako orkestenak datozen asteotan. Hemendik eta urte bukaera bitartean, bereziki aituzen ere eskualde horretan jardu nahi dugulako.
Boida, bueno, guk izan dugu, hola, Labrit Multimediari esker, bitagramaren bat ikusteko aukera, eta egia da, ba, ikusgarri dela, ez, zerbait berria, ez, hor, bideoak daude, ba, puxkatan ere zatituak, erranduzun bezala argazki interpretatuak, eta ba, arbasoak ezagutzeko aski-aski modu ederra dela, ez?
Bueno, guk horrela hori sinisten dugu, bai. Egia erran behar baldin badizut, duela hainbat urte sinetxita nago denborarekin, zaito geita bost urteren buruan, danok utziko dugula gure bizitzaren lekukotasuna gure familiak behintzat horren berri ukan bezan, ez? Azken zinean, ezote dute, zagit, baina danok testamentu egiten dugu, ez? Gure ondare materiala balioa ematen diogu gure jabegopean dauden gauzei, gure etxeari, gure autoari, gure bezakit bitxiei, ondare materiala banatzen dugu testamentu baten bitartez, ez? Eta erraten dugu, bueno, hau, zu etxerako, eta gero, hau, utziko diot ezakin hori, hau, alabari, hau... Eta zer egiten dugu gure bizitzan zehar eraiki dugun ondare inmaterial guztiarekin, gure ezagutzekin, gure arbasoen gantik jaso ditugun ipuinekin, historioekin, erramoldeekin, gure familiaren kohesionatzaile bihurtu diren erreferentzia adierazgarri guzti horiekin. Zergatik ez ditugu horiek ere urrengo belaunaldien dako uzten? Behar bezala, hau transmititzen alegia. Ba hori da helburua, ondare materiala bezala, ondare inmateriala, gure bizitzaren lekukotasuna, bizi izan duguna, pentsatu izan duguna, nahi izan duguna, eta noski gure arbasoengatik jaso duguna, urrengo belaunaldiei ematea, ez? Transmisioari eustea, transmisioa ez dadila eten Euskal Herrian.
Ba, segur gaude bai haunitzek, baliatuko dutela aukera hau, alare familiai buruz ari gara, baino ez da familiara mugatzen, ez? Hor, erakunde edota herri mailan ere egiten dituzu alakoak, ez?
Bai, orain arte egin izan ditugun bezala, bueno, berritasuna da entzuzen ere, nolabait orokortu eta demokratizatu nahi izan dugula aukera, ez? Erozin pertsonak bere bizitzaren lekukotasuna usteko aukera izan dezala bere familian bertan. Eta horrela, familiaren zuaiz genealogikoa bizirik, virtualki bizirik mantendu dadila betirako. Baina horretaz zein bai, ba, elkarteekin, erakundeekin, enpresekin, nolabait, ja urte hamarkada batzuk daramaten giza kolektiboekin antzeko gauzak egiten dira. Izan ere, giza kolektibo orok irauten duen bitartean sortarazten du iruditeria bat, imaginario bat, ez? Izan daiteke elkarte kultura elkarte bat, herriko elkarte bat, gastronomia elkarte bat, berdin zait. Eta normalean, ja, belaunaldi bat, eta bi, eta ikuso hiru pasatzen direnean, sortzen da imaginario komun bat, ez? Hori, behar dezala biltzea, urrengo belaunaldiei pasarazteko ere, modu kolektibo horretan, hori egin importantia da, herrietan egin izan dugun bezala azkeneko 13 urteotan. Ba, elkarteetan berdin, eta zentzu horretan, ba, bueno, aplikazioak egin ditugu, eta konbenioak Osasuna futbol taldearekin, errate baterako, Real Sociedad futbol taldearekin ere bai, baina baita zenbait enpresekin eta elkarteekin ere bai, ez? Iruñeko peña batzuk, edo elkarte gastronomiko eta kultural batzuk, zentzu horretan, ba, bilketa ere egin dute, eta gero, bueno, webgunera ze baten bitartez, edo bertzelako ikusentzunezko transmisiorako baliabideen bitartez, ba, urrengo belaunaldiei pasarazi. Hori da, bai.
Aipatu duzu ez, dagoeneko hasi zatela, ez, hurbiletik hau egikaritzen, Iruñean eta, zer moduzko harrera izan du?
Be, ba, guk erraten duguna da, itxasoan da bilen itxasontzi bat gara, eta eskaini nahi ditugu gure bitagramak orori, baina itxasoan nolabait oraindik ere izoztuta dago, izan ere jendeak ez daki hau existitzen denik ere. Hortaz, zer egin behar dugu? Ba, bueno, itxasoa dezizosten den bitartean, da jendeak honen berri duen bitartean, gu poliki-poliki eskaintzen dugu, zulotxo batzuk egiten izotz horretan, ba, eskaintzen dugu gure bitagrama zulo horien bitarte. Bueno, metafora bat da, ez da, hau azaltzeko. Baina egia da, gure gana etorri direla, eta ez bakarrik ja Iruñi herritik, baizik eta, bueno, Bartzelonan bi bitagrama egin ditugu azkeneko jabeti hauetan, azkeneko urtenetan ere Madrilen beste bi, eta bide batez egia da, Madrilgo Euskal Etxeak gonbidatu gaitu hilabete honen 21ean eginen dugu Madrilgo Euskal Etxean aurkezpen berezitu hauetako bat, bastan bidazuan gabiltza, baina eskari berezi bat izan dugu Madrilgo Euskal Etxearen aldetik eta Madrilen aurkeztuko dugu Euskal Jatorriko jendearentzat. Izan ere, hor bereziki aintzat hartzeko moduko honen zuten ari zaretena, egin sartzen ote den, sirenak eta da inzuten Madrilen nagoelako momentu honetan gauza prestatzen, baina Madrilen zer eskatzen dute kau. Hemen Euskal Jatorriko jendea dagoenak normalean arbasoak Euskal Herrian ditu, ezta? Eta behar izan bereziago bat sentitzen dute askotan harreman horri eusteko. Eta memoriarekiko sensibilitate hori ere nahiko garatuta daukate kanpoan egonda. Ba bueno, aukera hori eman nahi diegu ba, Madrilen dauden Euskal Jatorriko familiei, ez? Hemen dauden beraien seme alabek, beraien gurasoen, Euskal Herrian dauden gurasoen memoria bildu dezaten eta betirako gorde dezaten. Gero Euskal Herria itzuliko diren ala ez, bakoitzaren erabakia da.
Bueno, memoria bai, itzuliko da, memoria bizia, bitagramari esker, eta tira, bihar izanen da lehenbiziko aurkezpena anizen, eta ondoko hilabetetan erran bezala, baztan bidasoko bertzain bat tokitan, ezta?
Bai, alaxe da.
Ba, ez dakit, gaizka, azteko, zerbait gehiago ezagutu dugu, bitagramari buruz, zerbait gaineratu nahi duzu?
Ez, poliki-poliki, bueno, ba, jakinarazten saiatuko garela, ez, eta denbora kontua dela, ni bintzat sinetsita nago. Danok daukagu gure bizitzaren berri usteko aukera momentu honetan, eta, bueno, eta oski, utzi nahi zuenak ez dezala utzi, bakoitza libre da, faltatitza eguna. Aukera hori ere, aintzat hartu behar da, ez? Ez, ni banoa nire bizitzarekin, bakoitza libre da, hori ere aintzat hartu dezagun.
Hoxe, ba, elkarrezketa hau bederen guzio memoriarako geldituko da, xorrosin irratian eta baita interneten ere, gaizkaranguren, eskar mila unitz eta urrengo arte.
Mil esker zuei aukera motzeagatik, ongi izan.